Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាយប់នេះ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះពិសោធន៍កំជួចមីស៊ីលផ្លោងមួយគ្រឿង
ប្រធានាធិបតីឌុចថេតេនៃប្រទេសហ្វីលីពីនប្រាប់មេដឹកនាំសមាគមអាស៊ានថាត្រូវតាំងចិត្តក្នុងការធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ានលែងមានថ្នាំញៀន
ពួកសមាជិកសភាប៉ាគីស្ថាននឹងជួបជាមួយពួកសមាភិកអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូល
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំកំពូលម្នាក់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទំនងជាស្លាប់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនសង្ស័យនិងពលរដ្ឋខ្លះលើកហេតុផលឲ្យតុលាការខ្មែរក្រហមបញ្ចប់ការកាត់ក្តីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារំពឹងថានឹងក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីថ្នាក់តំបន់នៅឆ្នាំ2030លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុន
អគុណសេចក្តីមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបានត្រូវជំរាបត្រុសត្រុសអំពីការបាញ់ពិសោធន៍បង្ខំកំជួយមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងការពីពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះដែលគ្មានជោគជ័យក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅក្រោយការបង្ខំហើយបានបែកបាក់នៅខាងលើប្រទេសនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយចេញផ្សាយដោយការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យសេចក្តីមានចែងថារដ្ឋបាលត្រឹមបានដឹងអំពីការបាញ់បង្ខំពិសោធន៍នេះហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហត្ថនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលផ្លោងមួយគ្រឿងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះតាមពេលវេលាក្នុងមូលដ្ឋានលោកវរៈនីវីតូដេវីតបេនហាំនៃមជ្ឈការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបាននិយាយថាការបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលផ្លោងនេះបានធ្វើឡើងនៅជិតវាលយន្តហោះបកឆាំងនៅខាងជើងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងហើយបានបញ្ជាក់ថាកំជួចនេះមិនបានហោះចេញពីដែនដីកូរ៉េខាងជើងទីលោកបេនហាំបាននិយាយថាទីបញ្ជាការការពារអាកាសនិងអវកាសទ្វីបអាមេរិកខាងជើងហៅកាត់ថា NORAD បានកំណត់ថាកំជួចមីស៊ីលនេះមិនបានគម្រាមកំហែងដល់ផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាមេរិកទេការបង្ហោះកំជួចមីស៊ីលនេះបានធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងការប្រជុំពិសេសមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Tillerson បានអំពាវនាវឲ្យមានកំណើនគំនិតសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងឲ្យបោះបង់ចោលកម្មវិធីបរមាណូរបស់ផងខ្លួនលោក Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាជំរឿសទាំងអស់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការបង្ករឿងក្នុងពេលអនាគតត្រូវតែថឹកនៅលើតុកតទៅទៀតលោកបាននិយាយបន្ថែមថាឥទ្ធិពលខាងការទូតនិងខាងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងពីចំណងទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាមួយសកម្មភាពយោធាប្រសិនបើជាការចាំបាច់
ប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីហ្គោឌូទើតេនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានបើកសន្និសីទកំពូលរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃដោយបានព្រមានថាពួកគេកំពុងប្រឈមបញ្ហាជួញដូរថ្នាំញៀនខុសច្បាប់លោកបាននិយាយបន្ថែមភ្លាមៗនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាការជួញដូរថ្នាំញៀនមិនមែនជាការមិនអាចជំនះបានទេហើយអាចត្រូវបំផ្លាញចោលដោយឆន្ទៈនយោបាយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រធានាធិបតីឌុចថាតេបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំមកពីប្រទេស10របស់សមាគមអាស៊ានដែលបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងម៉ាណីលឲ្យធ្វើការតាំងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ានគ្មានថ្នាំញៀន អ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាសន្តិសុខកម្ពុជានេះមិនបានបន្តតាមការរិះគន់មកពីពួកមេដឹកនាំផ្សេងទៀតអំពីប្រទេសចិនដែលកំពុងពង្រីកទឹកដីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចិនលួសជាសញ្ញាមួយនៃឥទ្ធិពលខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអ្នកវិភាគនិងបណ្ដាញព័ត៌មានបានរាយការណ៍ការពីដំបូងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះដែលរំពឹងថាមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍បិទសន្និសីទកម្ពុជាដែលមានពាក្យពេចន៍មិនខ្លាំងខ្លាដោយគ្មាននិយាយប្រទេសណាមួយថាជាអ្នកបង្កបញ្ហានោះទេលោក Colin Cock អ្នកស្រាវជ្រាវខាងសន្តិសុខផ្លូវនាវាចរនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាភាគច្រើននៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនេះដែលទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញបែបនេះដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងតូទុនទៅជាបញ្ហាទូទៅហើយមិននិយាយបញ្ហាជាក់លាក់ណាមួយទេរួមទាំងការសង្កត់លើប្រទេសណាមួយថាត្រូវគេស្ដីបន្ទោសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈប្រតិភូសភាប៉ាគីស្ថានមួយមានសមាជិក15នាក់នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការចំនួន2ថ្ងៃសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការមួយបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកអាយ៉ាសាឌីកប្រធានរដ្ឋសភាដែលជាសភាជាន់ទាបនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូនេះដែលនឹងជួបជាមួយពួកសមាភិកីអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់ពួកគេនិងពួកមេដឹកនាំអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរការិយាល័យរបស់លោកសាដិកបាននិយាយថានៅក្នុងជំនួបទាំងនេះបញ្ហាតក្កិននឹងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសភានៃប្រទេសទាំងពីរក្រៅពីការធ្វើការសន្ទនាគ្នាជាថ្មីឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារួមរវាងភាគីទាំងពីរនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាគ្នាបើតាមសេចក្តីប្រកាសនេះថាគេរំពឹងថាទស្សនកិច្ចនេះនឹងជួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីមានភាពតានតឹងតាមរយៈកិច្ចចរចាគ្នានេះជាលើកដំបូងហើយដែលគណៈប្រតិភូធំមួយនៃសភាប៉ាគីស្ថានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលជាផ្លូវការពួកមន្ត្រីថានថាការផ្ដាំគំនិតនេះមានឡើងពីការយោគយល់គ្នាការពីពេលថ្មីៗនេះរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលដើម្បីពង្រឹងការតាក់ទងគ្នានៅកម្រិតនយោបាយនិងកម្រិតយោធាដើម្បីខិតខំព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងរកវិធីកែលម្អការតាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះផងដែរ
មេដឹកនាំកំពូលរបស់ក្រុមភេរកម្មអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្លាមម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទំនងជាស្លាប់ដោយសារការវាយឆ្មក់ដោយកងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្គានីស្ថានទៅលើរូងដីហើយនឹងបរិវេណផ្លូវក្រំដីដែលបានធ្វើឲ្យកងទ័ពកិច្ចប្រតិបត្តិការពិសេស2នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្លាប់ពួកមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលថ្ងៃសុក្រថាគេសង្ស័យថាអាប់ដុលហាស៊ីបមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅខេត្តខូរ៉ាសានបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារគ្នាដ៏ខ្លាំងមួយដែលមានរយៈពេល3ម៉ោងនៅជ្រលងភ្នំម៉ូម៉ាននៅស្រុកឈិននៃខេត្តណាន់ហ្កាហានៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពួកមន្ត្រីនិយាយថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម35អ្នកផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានសម្លាប់ដែរហើយមន្ត្រីទាំងនោះនិយាយទៀតថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតពីលទ្ធភាពនៃការស្លាប់ទីហានអាមេរិកាំងដែលអាចជាជនរងគ្រោះនៃការបាញ់ប្រហារដោយគ្នាឯងលោក Jeff Davis អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថានេះជាបេសកកម្មដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតយើងដឹងថាហាស៊ីបមានការការពារយ៉ាងល្អនៅទីនោះហើយថាពួកយើងនឹងប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីការពារជននោះកុំឲ្យគេចាប់ខ្លួនឬត្រូវសម្លាប់ហើយនេះជាអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងកិច្ចប្រតិបត្តិការដើម្បីសម្លាប់ឬចាប់ខ្លួន50បានចាប់ផ្ដើមប្រហែលនៅម៉ោង10កន្លះយប
់អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅជនសង្ស័យនឹងពលរដ្ឋខ្លះលើកហេតុផលឲ្យតុលាការខ្មែរក្រហមបញ្ចប់ការកាត់ក្តី កម្ពុជារំពឹងថានឹងក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីថ្នាក់តំបន់នៅឆ្នាំ2030លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថ្លែងថាឥរិយាបថចំពោះប្រធានាធិបតីសេរីលោក Bashar al-Assad និងប្រទេសសេរីបានផ្លាស់ប្ដូរហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីបញ្ជាក់ថាកងទ័ពថៃនៅតែជាតួអង្គសំខាន់បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋបាលលោកត្រាំបដិញ្ញាថានឹងកម្ចាត់ចោលឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលរារាំងច្បាប់ហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែម003និង004នឹងអតីតទាហានខ្មែរក្រហមបានទទូចថាតុលាការខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិគួរទម្លាក់បទចោទដោយសំណុំរឿងអ្នកស្រីអឹមចែមដែរដោយយោងថាពួកគេមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនោះទេលោកសុកខេមរានិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA បានជួបជនសង្ស័យនិងពលរដ្ឋទាំងនោះនៅតំបន់ពាយ័ព្យប្រទេសហើយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមនិងពលរដ្ឋជាអតីតទាហានផ្ដាច់ខ្លួនខ្មែរក្រហមបានទទូចឲ្យតុលាការបញ្ចប់ការកាត់ទោសសំណុំរឿង003និង004ជាជនសង្ស័យទាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនានាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979
អូច្រើនណាស់
នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅផ្ទះរបស់លោកកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកអោអានអាយុ79ឆ្នាំបានអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងលោក
សូមឲ្យអស់លោកនឹងពិចារណាច្បាស់ឲ្យតាមសំណូមពររបស់ខ្ញុំដូចជាយាយចែកអញ្ចឹងដែរសូមឲ្យបញ្ចប់រឿងរ៉ាវទៅ
លោកអោអានអំពាវនាវយ៉ាងដូចនេះដោយសារថាលោកមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនឹងជាអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដែលលោកថាគួរត្រូវបានទម្លាក់បទចោទដូចជាអ្នកស្រីអឹមចែមជាអតីតចៅហ្វាយស្រុកពនិតព្រះដែលត្រូវសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតទម្លាក់បទចោទកាលពីដើមឆ្នាំលោកអោអានជាជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿង004ដូចជាលោកយឹមទិតនិងអ្នកស្រីអឹមចែមត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអំពើមនុស្សឃាតធ្វើឲ្យមានទាសភាពការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានមនុស្សជាច្រើនម៉ឺននាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីអ្នកស្រីអឹមចែមជនសង្ស័យនៅតែស្ថិតក្រោមការអនុវត្តនីតិវិធីតុលាការដដែលលោកអោអានដែលជាអនុប្រធានតំបន់មជ្ឈមបានបដិសេធថាលោកមិនបានដឹងរឿងឃាតកម្មដូចជាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេ
ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ជាអ្នករងគ្រោះដោយតែគេឯងអញ្ចឹង
ខ្លាញ់ប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីនៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងស្រុកសំឡូតលោកនៀសមុតអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកហើយជាជនសង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿង003បានអះអាងថាសំណុំរឿងលោកគឺស្រេចតែលើតុលាការធ្វើទៅតាមនីតិវិធី
រឿងសាលាក្តីយ៉ាងម៉េចទៅដល់ពេល
អញ្ចឹងទេទុកឲ្យតុលាការគេដំណើរការចុះ
បា
ទលោកមិនបានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយច្រើនទេទោះជាអ្នកស្រីអឹមចែមត្រូវបានសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកបានបង្ហាញពីភាពក្លាហានរបស់លោកដោយបានបង្ហាញប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងអំពីការរៀបចំក្តារមឈូសនិងគ្រឿងសក្ការៈតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរសម្រាប់ការចែកឋានរបស់លោកទៅថ្ងៃអនាគតវិញ
នៅរឿងដែលខ្វល់ធំជាងគេគឺពហិយវត្តនហើយ
បា
ទបាទពហិយហើយងាប់ធូរហើយ
លោកមាសមុតអាយុ79ឆ្នាំជាជនសង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿង003ដែលសហព្រះរាជអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មនានាក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធថាគ្មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនោះទេសំណុំរឿង003និង004ត្រូវគេចាត់ទុកថាជាសំណុំរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយហើយមានការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ជាច្រើនលើកជាសាធារណៈពីការជំទាស់មិនឲ្យមានការកាត់ទោសបន្តទៅដល់សំណុំរឿងបន្ថែម003និង004នេះដោយឈរទៅលើហេតុផលសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់បានគម្រាមផងដែរថាសុខចិត្តឲ្យតុលាការរលាយជាជាងកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបន្ថែមការនេះផ្ទុយពីការចង់បានរបស់អន្តរជាតិដែលថាយុត្តិធម៌ត្រូវតែកើតមានហើយវប្បធម៌គ្មានទោសពៃ មិនអាចបន្តកើតមាននោះទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងភូមិភាគពាយ័ព្យបានអះអាងថាការបញ្ចប់ការកាត់ទោសសំណុំរឿងខ្មែរក្រហមត្រឹម002ជាការល្អដោយសារថាការកាត់ទោសយ៉ាងណាក៏មិនឃើញមានអ្វីរីកចម្រើនដល់ប្រទេសជាតិនោះដែរអតីតយោធាខ្មែរក្រហមមួយរូបក្នុងវ័យ60ឆ្នាំដែលពិការជើងឆ្វេងដោយសារគ្រាប់មីនក្នុងសមរភូមិគឺលោកព្រៀបយឿមបានថ្លែងថាតាមយោបល់របស់លោកគេគួរបញ្ចប់ការកាត់ទោសត្រឹមសំណុំរឿង002ព្រោះជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿង003និង004មានវ័យចំណាស់អស់ហើយ
គាត់តែមេក៏ចប់សពគ្រប់ដែរព្រោះសំខាន់មេហ្នឹងហើយបាទព្រោះកាលហ្នឹងវាដឹកនាំមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាកុម្មុយនីសបាទដូច្នេះការជ្រុលឆ្លាជ្រោះការលើសការលោះក៏វាមានខាងក្រៅលោកដែរវាមានតែលើសតែគាត់តែម្នាក់ឯងធ្វើកើតទេមិនចឹងខ្ញុំយល់ទេណា
អតីតទាហានខ្មែរក្រហមម្នាក់ទៀតគឺលោកម៉ែនជឹមអាយុ72ឆ្នាំបានថ្លែងស្តៀងគ្នាដែរថាការបញ្ចប់ការកាត់ទោសត្រឹមសំណុំរឿង002ជារឿងដែលលោកចង់ឃើញពីព្រោះជនសង្ស័យដតីទៀតមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស
់នោះកាត់ទោសតែមេវាអត់បញ្ហាទេណាចេះកាត់បន្តបន្តបន្តបន្តមកតែលួចចេះតែឆ្លងគ្នាណាបាទដល់ឆ្លងមកពីអស់មកមកចំនួនចូលមកចំនួនអស់ចំនួនចូលមកចំនួនទៅអាហ្នឹងវាអាចប
ាទលោកសែមសរិនអាយុ51ឆ្នាំជាជាងម៉ៅការសំណង់នៅក្នុងតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនខ្មែរក្រហមក៏បានយល់ស្របដូចគ្នានោះដែរដោយបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់សន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជារឿងល្អនៅក្នុងការបញ្ចប់ការកាត់ទោសត្រឹមសំណុំរឿង002
បើការកាប់សម្លាប់ហ្នឹងវាមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែការកាត់ទោសហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែគាត់ថាឥឡូវនេះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគាត់ស្លាប់ចង់អស់ហើយហ្នឹងនៅសល់ទីងទួចហ្នឹងឲ្យគាត់រស់ទៅមិនមិនទៀតទេ70 80ស្លាប់អស់បាត់ទៅដែរ
លោកលងបញ្ញវុត្តមន្ត្រីកម្មវិធីនៃគម្រោងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបានចោទសួរថាតើអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដល់ពេលត្រូវចរចាគ្នាតាមបែបនយោបាយដោយតម្លាភាពដើម្បីបញ្ចប់សំណុំរឿង003និង004នេះឬក៏ទុកឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាដែលលោកថាពិបាកនឹងរកច្រកចេញនោះ
អញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានការចរចាទេហើយយើងទុកឲ្យចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិដោះរឿងនេះដោយខ្លួនឯងនោះខ្ញុំជឿថាស្ថានភាពសំណុំរឿង0304វាហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដូចយើងអាំងដំរីអញ្ចឹងគឺបានន័យថាយើងអត់ដឹងថាចប់ដោយមជ្ឈបាយណាហើយអាំងនឹងអាំងឆ្អិនដែរឬក៏អត់នេះហើយដែលជាកង្វល់មួយរបស់ជនរងគ្រោះហើយក៏ជាកង្វល់មួយរបស់អ្នកតាមដានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមទូទៅដែរ
លោកបានថ្លែងបន្ថែមថាតុលាការនេះហាក់ដូចជាពិបាកនឹងធ្វើឲ្យមានការទទួលបានមកវិញនៅការជឿជាក់ដែលថាជាតុលាការគំរូស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងចោតប្រកាន់ដោយឯករាជ្យលោកបានលើកឡើងពីសេណារីយ៉ូខ្លះនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាគ្មានឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងការបន្តសំណុំរឿង003និង004សេណារីយ៉ូទាំងនោះមានដូចជាការធ្វើដីកាដំណោះស្រាយឲ្យផ្ទេឲ្យតុលាការជាតិកាត់បន្តការជំនុំជម្រះដោយតុលាការជាតិតែភាគីអន្តរជាតិធ្វើជាទីប្រឹក្សាការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះតូចមួយសម្រាប់កាត់ទោសសំណុំរឿង003និង004ហើយនឹងការពិចារណាទៅលើការធ្វើដីកាដំណោះស្រាយរួចហើយដាក់តម្កល់នៅកន្លែងណាមួយទុកឲ្យមានការស្រាវជ្រាវ
ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំសេណារីអូទាំងអស់ហ្នឹងវាសុទ្ធតែមានចំណុចវិជ្ជមានហើយនិងអវិជ្ជមានដូចគ្នា
លោកបានបន្ថែមថាមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីអឹមចែមហាក់ដូចជាមានភាពរលូនរវាងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកបានសួរថាចុះតើក្នុងដំណាក់កាលចោទប្រកាន់វិញតើនឹងមានភាពរលូនដូចគ្នានោះដែរឬក៏យ៉ាងណាដោយឡែកអ្នកស្រីអឹមចែមអាយុ75ឆ្នាំបានទទូចថាតុលាការគួរពិចារណាឲ្យបានច្បាស់មុនធ្វើការចោទប្រកាន់ដល់ជនសង្ស័យដទៃទៀតហើយទទូចឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ដូចជាសំណុំរឿងអ្នកស្រីដែរប្រសិនបើជាការចោទប្រកាន់ខុស
បើដល់តុលាការដែលសម្រាប់កាត់ទោសចេះតែជឿនេះខុសហើយ
ណាសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមកំពុងកាត់ទោសបន្តសំណុំរឿង002វគ្គ2ជាវគ្គបញ្ចប់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់2នាក់គឺខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋនិងនួនជាបងធំទី2នៃរបបខ្មែរក្រហមត្រូវតុលាការបន្តកាត់ទោសពីបទជាប់ទាក់ទិននឹងការសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង1,700,000នាក់ក្នុងទសវត្ស1970សាលាក្តីនេះទំនងជាបញ្ចប់សំណុំរឿង002វគ្គបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2018 ឬឆ្នាំបន្ទាប់ខាងមុខមុនពេលចាត់ការបន្តសំណុំរឿងបន្ថែមដែលមានការទាមទារឲ្យបញ្ចប់ពីជនសង្ស័យនិងអតីតទាហានខ្មែរក្រហមនិងពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននោះរីឯការពីស្រុកកំរៀងខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កម្ពុជានឹងអាចក្លាយជាប្រទេសដែលអាចជួយផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គខណៈដែលប្រទេសនេះបានដាក់ឲ្យដំណើរការទំនប់វារីអគ្គិសនីជាច្រើនហើយក៏កំពុងបង្កើនការសាងសង់រោងចក្រផលិតថាមពលអគ្គិសនីដើរដោយធ្យូងថ្មផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកខាងធម្មពលបានឯដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់ពឹងផ្អែកលើការនាំចូលធម្មពលអគ្គិសនីពីប្រទេសក្បែរខាងដល់ទៅ 80% និងមានលទ្ធភាពនាំចេញធម្មពលអគ្គិសនីវិញនៅឆ្នាំ2030នៅពេលដែលប្រទេសនេះបង្កើនការផលិតធម្មពលអគ្គិសនីលើសពីតម្រូវការតាមរយៈទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងរោងចក្រផលិតធម្មពលអគ្គិសនីដើរដោយខ្ជុំថ្មលោក Victor Jona អគ្គនាយកក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានក្រោយពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយរវាងក្រុមហ៊ុន General Electric របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន6ដែលបានដាក់ឲ្យដំណើរការនិងផ្ដល់ធម្មពលសរុប928មេកាវ៉ាត់ហើយទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយទៀតគឺទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោមទី2នឹងដំណើរការនៅឆ្នាំ2018ដែលនឹងផ្ដល់ធម្មពលបន្ថែមចំនួន400មេកាវ៉ាត់លោកបន្តថាបន្ថែមលើទំនប់វារីអគ្គិសនីរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឲ្យដំណើរការរោងចក្រផលិតធម្មពលដើរដោយខ្ជុំថ្មចំនួន2នៅក្រុងព្រះសីហនុដែលនឹងផ្ដល់ធម្មពលចំនួន500មេកាវ៉ាត់ហើយនៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដើមឲ្យមានការវិនិយោគរោងចក្រផលិតធម្មពលអគ្គិសនីដើរដោយខ្ជុំថ្មទំហំ135មេហ្គាវ៉ាត់នៅស្រុកស្ទឹងហាវខេត្តព្រះសីហនុលោក Victor Jona បានឯដឹងបន្តទៀតថាជាមួយនឹងសក្តានុពលនៃការបង្កើនការផលិតធម្មពលអគ្គិសនីនេះកម្ពុជានឹងមានសមត្ថភាពលក់ធម្មពលអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសនៅក្នុងតំបន់តាមរយៈខ្សែបញ្ជូនធម្មពលតំបន់ Greater Mekong Subregion ឬហៅថា GMS ដែលគ្របដណ្ដប់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គ
កន្លងមកយើងគិតថាយើងបានពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការនាំចូលប្រហែល 80% ច្រើនណាដល់ពេលឥឡូវទៅថ្ងៃមុខដល់ឆ្នាំ2010យើងអាចថាយើង expect យើងអាចសម័យថាយើងអាចនឹងបញ្ចេញធម្មពលដែលយើងផលិតបានទៅឲ្យតំបន់វិញ
គម្រោងវិនិយោគរោងចក្រផលិតធម្មពលអគ្គិសនីដារដោយខ្ជុំថ្មទំហំ135មេហ្គាវ៉ាត់ដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់259លានដុល្លារអាមេរិកជាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Cambodian Energy Co Ltd របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបានបញ្ចប់គម្រោងផលិតធម្មពលអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនមួយផ្សេងទៀតដែលផ្ដល់ធម្មពលអគ្គិសនីចំនួន100មេហ្គាវ៉ាត់ជាផ្នែកមួយនៃការចាប់ផ្ដើមគម្រោងវិនិយោគរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដារដោយខ្ជុំថ្មទំហំ135មេហ្គាវ៉ាត់នេះក្រុមហ៊ុន General Electric ហៅកាត់ថា GE ដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលដើម្បីដំឡើងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបំភាយ Continuous Emission Monitoring System សម្រាប់តាមដាននិងវិភាគកម្រិតធម្មពលបំភាយក្នុងរោងចក្រនៅទូទាំងប្រទេសក្រុមហ៊ុន GE ដែលជាក្រុមហ៊ុន Digital របស់ពិភពលោកក៏ត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុន Toshiba Plant Systemand Service Corporation ឬហៅកាត់ថា TPSC ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍សំខាន់សំខាន់ដល់រោងចក្រអគ្គិសនីដារខ្ជុំថ្មទំហំ135មេហ្គាវ៉ាត់នេះក្រោមកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុន TPSC ដែលនាំមកគេផ្នែកវិស្វកម្មលទ្ធកម្មនិងសាងសង់នេះក្រុមហ៊ុន GE នឹងផ្គត់ផ្គង់កញ្ចប់សេវាធម្មពលរួមគ្នាដែលរួមបញ្ចូលធុងទឹកក្តៅប្រព័ន្ធទឹកភ្លៀងអគ្គិសនីនិងបង្កើតចំហាយទឹកលោក Walter Van Wersch ជានាយកប្រតិបត្តិនិងប្រធានក្រុមហ៊ុន GEនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានថ្លែងក្នុងពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានោះថារោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដារខ្ជុំថ្មថ្មីនេះនឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងរបស់កម្ពុជា
The new plant will help reduce Cambodia's dependence on electricity generated by hydro.
រោងចក្រថ្មីនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់កម្ពុជាលើអគ្គិសនីដែលផលិតដោយទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយយើងមានក្តីរំភើបរីករាយណាស់នៅក្នុងការដើរតួនាទីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញនៃមូលដ្ឋានធម្មពលហើយធ្វើឲ្យរោងចក្រនេះក្លាយជាសសរស្តម្ភសំខាន់មួយសម្រាប់ការរីកលូតលាស់របស់ប្រទេសប្រកបដោយចីរភាពក្នុងរយៈពេលវែង
ថ្មីត្បិតតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំផលិតធម្មពលអគ្គិសនីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានសន្តិសុខធម្មពលប្រទេសនេះក៏ធ្លាប់ប្រឈមនឹងការខ្វះខាតអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅពេលមានបញ្ហាបច្ចេកទេសនៃការបញ្ជូនភ្លើងពីប្រទេសក្បែរខាងមកកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015ការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលអគ្គិសនីធ្លាប់ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ស្ទឹងទូទាំងប្រទេសដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសនៃការបញ្ជូនអគ្គិសនីពីប្រទេសវៀតណាមបញ្ហាបច្ចេកទេសនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលនៅគ្រានោះលោកបានចេញមកសុំទោសប្រជាជនខ្មែរនិងបានពន្យល់ថាការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនោះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មណាមួយនោះទេក្នុងពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងក្រុមហ៊ុន GE និងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដដែលនោះអ្នកយកព័ត៌មានបានចោទសួរអំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលអាចនឹងបង្កឡើងដោយគម្រោងវិនិយោគរោងចក្រផលិតធម្មពលអគ្គិសនីដែលដោយខ្ញុំថ្មថ្មីមួយនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក William Hyde ថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិករកផ្លូវដោះស្រាយនិងជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតលោកថាការចូលរួមរបស់ក្រុមហ៊ុន GE ក្នុងគម្រោងវិនិយោគថ្មីនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាខ្លាចជាទីផ្សារគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាយកៈរដ្ឋទូតមានប្រសាសន៍ថា
We talk with the Cambodian government about human rights issues. We talk
យើងបាននិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សយើងនិយាយជាមួយពួកគេអំពីបញ្ហាជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការពិតទៅប្រទេសនេះកំពុងក្លាយជាទីផ្សារដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុន GE នៅទីនេះបានបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះ
ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍត្រូវគេជឿថាបានពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីពីប្រទេសក្បែរខាងដោយសារកង្វះការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីក្នុងស្រុករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដើរដោយខ្ញុំថ្មនៅតាមខេត្តនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានខេត្តកំពតកោះកុងស្ទឹងត្រែងហើយនិងខេត្តព្រះសីហនុរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ត្រឹមតែរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រកាសថាការដកប្រធានាធិបតីសេរីលោកបាសាអាល់អាសាដចេញមិនមែនជាអតិភិបកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅនេះសេតាវីមានបានផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួនអាចនឹងចាត់វិធានការយោធាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមមួយនេះលោកប៊ីលហ្គាឡូនៃ VOA រាយការណ៍អំពីសក្តានុពលនៃការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយក្រោយពីការវាយប្រហារដែលសង្ស័យថាជាការវាយប្រហារអាវុធគីមីដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់សិបនាក់នៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសសេរីនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កុមារសេរីរមិចរមួលដោយឈឺចាប់ខណៈដែលក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់សង្គ្រោះពួកគេទិដ្ឋភាពនេះធ្វើឲ្យពិភពលោកព្រមទាំងលោក Donald Trump ថ្កោលទោស
I will tell you that attack on children yesterday had a big impact
ខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកថាការវាយប្រហារទៅលើកុមារប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងវាជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យរន្ធត
់ដោយថ្លែងចិត្តស្ដេចអាប់ឌូឡាលោកត្រាំថាការវាយប្រហារដ៏រន្ធត់នេះធ្វើឲ្យលោកគិតឡើងវិញចំពោះស៊ីរី
It's very very possible and I will tell you
វាអាចទៅរួចខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកថាវាបានកើតឡើងហើយអេរិយាបទរបស់ខ្ញុំចំពោះលោកអាសាដនិងស៊ីរីបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំង
ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេលោកត្រាំស្ទាក់ស្ទើរនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសមរភូមិ6ឆ្នាំដើម្បីដកលោកបាសាអាល់អាសាដចេញដើមខែនេះរដ្ឋបាលលោកត្រាំថាការដកលោកអាសាដចេញមិនមែនជាអតិភិបអាមេរិកទៀតទេកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបង្ហាញពីចំហផ្ទុយពីនេះនៅពេលលោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនៅ UN លើករូបថតកុមារស៊ីរីដែលត្រូវបានសម្លាប់បង្ហាញថាអាមេរិកអាចនឹងចាត់វិធានការ
When the United Nations consistently fails
នៅពេលអង្គការសហប្រជាជាតិបរាជ័យក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការចាត់វិធានការមានពេលខ្លះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបង្ខំចិត្តចាត់វិធានការដោយខ្លួនឯងការសម្រេចរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការការពារស៊ីរីអាចដាក់កម្រិតលើជំរឿសលោកត្រាំ លោក Sam Wiman អតីតមន្ត្រី CIA នៅស៊ីរីថ្លែងតាម Skype ថាកិច្ចប្រជុំមឹងម៉ាត់មិនអាចកែប្រែស្ថានភាពនេះទេ
The equation in Syria has got to change if you're going to have any kind of
ស្ថានភាពនៅស៊ីរីត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរបើយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬលោកអាសាដឬក្រុមឧទាមត្រូវចាក់ចេញឬរុស្ស៊ីត្រូវចាក់ចេញឬក៏យើងត្រូវចាក់ចេញត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងស្ថានភាពនេះឥឡូវនេះវាជាដំណើរការជាប់គាំងមួយ
លោកត្រាំមិនប្រាប់ដល់សារព័ត៌មានពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកទេនៅពេលសួរលោកគ្រាន់តែថា
អ្នកនឹងឃើញ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីបញ្ជាក់ថាកងទ័ពថៃនៅតែជាតួអង្គសំខាន់បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋបាលលោកត្រាំបដិញ្ញាថានឹងកម្ចាត់ចោលឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលរារាំងច្បាប់ហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ក្រមសិទ្ធិបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរិទ្ធគុណលោកត្រឹមនៅមន្ទីរវិសេរីភាពកសែតពិភពលោក
គណៈបរណសេជាតិបារាំងបានផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំគណៈបរបស់ខ្លួន
ប្រជាប្រិយភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីមេតវេដេវចុះថមថយនៅក្នុងប្រទេស
អញ្ញាធរុស្ស៊ីបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងមុនពេលការតវ៉ាប្រឆាំងដែលគ្រោងធ្វើឡើង
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណអង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Reporters Without Borders បានចោទប្រកាន់លោកត្រឹមថាបានថ្លែងសន្ទរកថាបែបសំអប់ប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការ Freedom House សាកសួរថាតើលោកមានជំនឿឬគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃសេរីភាពកាសែតឬទេហើយគណៈកម្មាធិការរបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលការពិចារណាទៅមិញបានហៅលោកថាជាការគំរាមកំហែងមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនដល់សេរីភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកលនិយាយថាអ្វីៗមិនបានល្អប្រសើរជាងមុនទេចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់អំណាចមកទាំងនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍នៃពាក្យពេចន៍ដែលក្រុមសិទ្ធិបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានប្រើប្រាស់សម្រាប់ពណ៌នាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចំនួនត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយនៅមន្ទីរវិសេរីភាពកាសែតពិភពលោកដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា World Press Freedom Day នៅថ្ងៃពុធទី3ខែឧសភាខាងមុខនេះសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាការបន្ទោសដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាយូរយារមកហើយបានយល់ឃើញថាខ្លួនឯងជាអ្នកគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភខ្លាំងក្លាដល់សេរីភាពខាងការនិយាយស្តីបញ្ចេញមតិនិងជាគំរូមួយសម្រាប់ប្រទេសឯទៀតឯទៀតនៅទូទាំងពិភពលោក
លោកស្រី Marine Le Pen បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបរណសេជាតិស្ដាំបំផុតរបស់ប្រទេសបារាំងបានជំនួសមេដឹកនាំគណៈបកនោះជាលើកទី2នៅក្នុងរយៈពេលតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោក Jean François Jacques ដែលត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានបណ្ដោះអាសន្នរបស់គណៈបកនោះកាលពីថ្ងៃអង្គារបានត្រូវបង្ខំឲ្យចុះចេញពីតំណែងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ដែលលោកបានកោតសរសើរពីអ្នកបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ពីការសម្លាប់រង្គាល Holocaust លោកក៏បានសម្ដែងនៃការមិនទិលសង្ស័យអំពីការពុតនៃការប្រើឧស្ម័នរបស់ពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ដែលបានសម្លាប់អំបូរជនជាតិយូវីសរាប់លានអ្នកក្នុងអន្លង់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ផងដែរលោកចាក់នឹងត្រូវជំនួសដោយលោក Steve Broad ដែលទាំងពីរដែលលោកធ្លាប់បានបម្រើជាអនុប្រធានម្នាក់នៃអនុប្រធាន5នាក់របស់គណៈបកនោះលោកអាលីយ៉ុតអនុប្រធានមួយទៀតរបស់គណៈបកដែលជាដៃគូរបស់លោកស្រី Marine Le Pen បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាលោក Bro នឹងកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំអន្តរការហើយនឹងមិនមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះទេលោកស្រី Le Pen បានលើកឡើងនូវភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដោយនិយាយថាប្រទេសបារាំងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់អំបូរជនជាតិជ្វីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារី ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទេ
ទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីឯករាជ្យឈ្មោះ Dots បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិកណ្ដាលរបស់គណបក United Russia ដែលជាគណបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរុស្ស៊ីបានចែកចាយដល់សាខាក្នុងតំបន់របស់ផងខ្លួននៅបញ្ជីពាក្យស្លោក36ដែលពួកសកម្មជនគណបកគួរប្រើនៅក្នុងសកម្មភាពគណបកនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីរំលឹកទិវាការងារប្រចាំឆ្នាំដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា May Day បតាមទូរទស្សន៍ Dosta នៅពេលដែលពាក្យស្លោកទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលការកោតសរសើរខ្លះដល់ប្រធានាធិបតីប្រទេសដោយពាក្យស្លោកថាលោកពូទីនគឺសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រលោកដឹកនាំប្រទេសរុស្ស៊ីទៅកាន់ជោគជ័យនិងពាក្យស្លោកទៀតដែលកោតទោសអំពើពុករលួយដូចជាថាចូលកោតសរសើរភាពស្មោះត្រង់ត្រូវដាក់គុកពួកអ្នកស៊ីសំណូកគ្មានពាក្យស្លោកណាមួយនិយាយយោងដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ី Dmitry Medvedev ដែលជាប្រធានផ្លូវការនៃគណបក United Russia ទេ។ហេតុផលដែលទំនងជានាំឲ្យគ្មានការសរសើរដល់លោក Medvedev នេះមិនមែនពិបាកដឹងទេ។ចាប់តាំងពីដើមខែមីនាមកលោក Medvedev បានឃើញប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកចុះថយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលលោក Alexei Navalny មានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូមួយដែលស៊ើបអង្កេតអំពីធំធានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីរូបនេះវីដេអូនេះបង្ហាញឲ្យឃើញនាវា Yacht ផ្ទះវីឡានិងកន្លែងផលិតស្រាទំពាំងបាជូមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិប្រណិតមួយក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីដែលលោក Navalny និយាយថាជារបស់លោក Medvedev ការស្ទង់មតិមួយចេញផ្សាយការពីថ្ងៃប្រហោះដោយមជ្ឈមណ្ឌល Livada ដែលជាទីភ្នាក់ងារស្ទង់មតិជាតិឯករាជ្យតែមួយគត់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានរកឃើញថាកម្រិតនៃការទុកចិត្តលើលោក Medvedev បានធ្លាក់ចុះទាបបំផុតចាប់តាំងពីមានការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូនេះរបស់លោក Navalny មក
ចលនាប្រឆាំងមួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Mikhail Khodorkovsky ដែលជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡើងនិយាយថាខ្លួនមានផែនការរៀបចំការតវ៉ាប្រឆាំងប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៅក្នុងទីក្រុងចំនួន32នៅសប្តាហ៍នេះធ្វើឲ្យពួកអាជ្ញាធរបានហាមឃាត់ចលនានោះហើយបានប្រកាសចលនានោះថាខុសច្បាប់ក៏ដោយហើយប៉ូលីសបានវាយឆ្មក់ការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោកស្រី Maria Galitskaya អ្នកនាំពាក្យចលនារុស្ស៊ីបើកចំហឬ Open Russia បាននិយាយថាការតវ៉ាប្រឆាំងនេះនឹងត្រូវធ្វើទៅតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាយើងទទូចថាយើងមិនបានរំលោភច្បាប់ទេពីព្រោះយើងមិនបានធ្វើការប្រជុំឬបាតកម្មទេយើងកំពុងផ្ញើលិខិតទៅកាន់ការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីពូទីនពីព្រោះតែមិនមាននរណាម្នាក់បានឮយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើបាតកម្មនោះការតវ៉ាប្រឆាំងដែលមានផែនការធ្វើឡើងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍នេះនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងលិខិតផ្ញើទៅឲ្យប្រធានាធិបតី Vladimir Putin អំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីពួកអាជ្ញាធររុស្ស៊ីមិនបានព្រមានគណៈបករុស្ស៊ីបើកចំហឬ Open Russia មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពទេក៏ប៉ុន្តែបានដាក់ចលនានោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅ
ដៃប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
អ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសថៃដែលត្រូវបានឡាយព្រះហស្តលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រមហាវិចារាលង្កនបានបើកទ្វារឲ្យមានការបោះឆ្នោតសារជាថ្មីនៅចុងឆ្នាំ2018នេះលោក Ron Corbin នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ព្រះរាជពិធីឡាយព្រះហស្តលេខាដែលត្រូវបានត្រៀមនិងរៀបចំដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាជាសញ្ញាបង្ហាញពីការប៉ុនប៉ងថ្មីមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសថៃអាចនឹងមានស្ថិរភាពវិញរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកនេះគឺជាច្បាប់លើកទី20ចាប់តាំងពីប្រទេសថៃប្រកាន់យករបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងឆ្នាំ1932ដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញមុនត្រូវបានបោះបង់ចោលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយសារតែការប្រែប្រួលនយោបាយនិងរដ្ឋប្រហារយោធាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញលើបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសថៃជាច្រើនរូបមានភាពមន្ទិលសង្ស័យទៅលើភាពជោគជ័យនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះអាចលេចចេញជារូបរាងបានបន្ទាប់ពីរយៈពេល3ឆ្នាំដែលក្រមយោធាបានដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយិងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់ក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2014ប្រទេសថៃបានឆ្លងកាត់រដ្ឋប្រហារឬការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារចំនួន21ដងរាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1932មករដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2006ទម្លាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់ដែលជាបងប្រុសលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយិងឡាក់បាននាំឲ្យកើតមានភាពតានតឹងនយោបាយជាងមួយទសវត្សរ៍នៅក្នុងប្រទេសមួយនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះត្រូវបានការឯកភាពយល់ព្រមដោយការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីឆ្នាំមុនហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានគេធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លើព្រះរាជទូនីតិរបស់ព្រះមហាក្សត្រក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន250រូបដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយរបបយោធានិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន500រូបទៀតដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយការបោះឆ្នោតជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក៏បានឯកភាពយល់ព្រមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដែរសភាទាំងពីរមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្របពេលដែលក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយជាច្រើនក្នុងប្រទេសថៃមើលឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះជាជំហានឆ្ពោះទៅមុខពួកគេក៏បានព្រមានថាការដែលក្រុមយោធានៅតែត្រួតត្រាប្រសិទ្ធភាពនោះភាពចលាចលខាងនយោបាយអាចនៅតែកើតមានជាបន្តអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមួយរូបគឺលោកទិតិពលផាក់ឌីវ៉ានិចមកពីសាកលវិទ្យាល័យឧបុនរាជធានីបាននិយាយថាក្រុមយោធាកំពុងសម្លឹងទុកការបោះឆ្នោតជាជំហានបន្ទាប់លោកទិតិពលបាននិយាយថា
សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះរបបយោធានៅតែអាចមានលទ្ធភាពរក្សាអំណាចរបស់គេបានប៉ុន្តែការរក្សាអំណាចរបស់ពួកគេតាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសថៃ
លោកទិតិពលបានបន្ថែមថា
សម្រាប់ក្រុមយោធាការដែលមានការបោះឆ្នោតគឺជារឿងមួយផ្សេងទៀតដែលគេចង់បានដូច្នេះពួកគេអាចនិយាយជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចឡើងវិញនិងមានការទទួលស្គាល់កាន់តែច្រើនឡើង
លោកទិតធីណានពុងសុត្រៈដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមួយរូបដែលបានសរសេរបទអត្ថាធិប្បាយខ្លួនក្នុងទំព័រសារព័ត៌មានមួយបានសរសេរថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះជាដំណឹងដ៏អាក្រក់វាដូចជាភាពតានតឹងរវាងក្រុមយោធានិងក្រុមស៊ីវិលក្រោយការបោះឆ្នោតកាត់ឡើងសារជាថ្មីនិងបង្កឲ្យមានជម្លោះពីព្រោះក្រុមយោធាបានភ្ជាប់ឥទ្ធិពលនឹងការត្រួតត្រារបស់ខ្លួនលើនយោបាយប្រទេសថៃលោកក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសថៃអាចនឹងចំណាយពេលមួយទសវត្សរ៍ទៀតលើចំនួននៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នាបន្ទាប់ពីការបាក់បែកគ្នានិងភាពអសកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលមានរយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយនេះរដ្ឋាភិបាលយោធាបានបញ្ជាឲ្យមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងលើគណៈបកនយោបាយដោយគ្មានការកំណត់ឬរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់សម្រាប់ពេលវេលាដែលគណៈបកនយោបាយទាំងនោះអាចចូលរួមយ៉ាងសកម្មសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខលោកផណ្ឌិតឆាន់រចនាគិតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡុងកនបាននិយាយថាឧបសគ្គរបស់ក្រុមយោធាគឺការដែលពួកគេត្រូវចុះចេញពីតំណែងជាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីចូលកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ2014លោកផណ្ឌិតបានប្រាប់ VOA ថា
បញ្ហាដ៏លំបាកបំផុតសម្រាប់របបយោធាគឺការចោះចែងពីអំណាចគឺរបៀបដែលរបបនេះអាចធ្វើការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិភាពដោយមិនមានបញ្ហាអ្វីទាំងអស
់លោកបាននិយាយថាគណៈបកនយោបាយនាំមុខតួយ៉ាងគណៈបកភឿថៃដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកស្រីយិងឡាក់ឈីណាវ៉ាត់និងគណៈបកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលគណៈបកទាំងពីរនេះកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួនលើភាពបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាមានក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំយោធាមួយចំនួនរួចស្រេចក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកំពុងសម្លឹងមើលគណៈបកនយោបាយដើម្បីខ្លួនអាចឈរនៅពីក្រោយមុនពេលការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខិតជិត ចូលមកដល់ប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានគេជ្រើសតាំងជាអ្នកតំណាងគណៈបកនោះការនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រមយោធារឹតតែអាចគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតអ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីគឺមានលក្ខណៈមើលស្រាលអ្នកបោះឆ្នោតលោកទិដ្ឋិពលបាននិយាយថា
ការដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងនោះគឺជារឿងព្រួយបារម្ភមួយវាពិបាកនឹងជឿថារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះអាចស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសថៃបាននោះទេពីព្រោះតាមគំនិតខ្ញុំវាមានលក្ខណៈមើលស្រាលគោលការណ៍មនុស្សម្នាក់សន្លឹកឆ្លោតមួយសន្លឹក
លោកបានបន្ថែមថារ
ដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះមិនបានបញ្ចូលការឲ្យតម្លៃមនុស្សស្មើភាពគ្នាឡើយដូច្នេះនៅពេលដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យផងនោះថាតើអ្នកអាចនឹងពឹងថាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសនឹងយ៉ាងដូចម្ដេច
ក្រមអ្នកវិភាគបានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋសភាជ្រើសតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនទាន់មានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាលោកផណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យចុឡាលង្កនបាននិយាយថាការនេះនឹងបង្កើតឲ្យមានការភ័យខ្លាចនានានៃបាតុកម្មនយោបាយប្រឆាំងតវ៉ាសាជាថ្មីដូចឆ្នាំ1992ប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ូចិនដាក្រាប្រយ័នដែលត្រូវក្រមយោធាលើកបន្ទប់លោកស៊ូចិនដាត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យលាលែងចេញពីតំណែង3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការបង្ហូរឈាមដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់50នាក់បានស្លាប់និងរាប់រយនាក់ទៀតរងរបួសលោកផណ្ឌិតបាននិយាយថា
ចលនាងើបប្រឆាំងឆ្នាំ1992ដែលបានកើតឡើងនោះព្រោះតែយើងមិនចង់បានអ្នកដែលមិនមែនជាតំណាងយើងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះការនេះអាចនឹងជាបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលយោធា
បាតុកម្មប្រឆាំងតវ៉ានានាត្រូវបានបញ្ចប់ទៅវិញនៅពេលដែលអតីតព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលអាប់ដុលយ៉ាដេតចូលធ្វើព្រះរាជអន្តរាគមដោយបង្ខំឲ្យមានការបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងដោយក្រមយោធានិងបើកឲ្យមានរយៈកាលដ៏វែងនៃការវិវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
សេតវិមានបានរិះគន់តុលាការសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកចំនួន2ដែលបានរារាំងទៅលើបំរាមហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរទៅលើប្រទេសចំនួន6ដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលជាធរមានកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាកន្លងទៅនេះលោក Steve Herman ប្រធានការិយាល័យអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេតវិមានអះអាងថាចៅក្រមទាំងនោះខុសក្រោយតុលាការមួយនៅរដ្ឋហាវ៉ៃនិងតុលាការនៅរដ្ឋមេរីឡែនបានចេញបញ្ជាបណ្ដោះអាសន្នជំទាស់នឹងបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីចេញនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាដែលហាមឃាត់អ្នកធ្វើដំណើរពីប្រទេសមួយចំនួន
The danger is real and the law is clear. The president was elected to change
គ្រោះថ្នាក់គឺមានពិតហើយច្បាប់មានភាពច្បាស់លាស់ពលរដ្ឋជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសដែលមិនដំណើរការលោកនឹងការពារប្រទេសជាតិយើងជាបន្ត
ការស្នើហាមឃាត់អ្នកធ្វើដំណើរដំបូងចុះហត្ថលេខាដោយលោក Trump នៅថ្ងៃទី27ខែមករាមានលក្ខណៈទូទៅនិងមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងមុននោះទេការនោះធ្វើឲ្យមានចលាចលនៅឯអាកាសយានដ្ឋានមានការប្តឹងរហូតទៅបានតុលាការរារាំងការស្នើនោះក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានហៅការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនេះថាជាការរើសអើងហើយចៅក្រមមួយចំនួនថាតុលាការអាចបង្ហាញថាវិធានការរបស់លោក Trump គឺជាការបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Trump នៅតែបន្តរិះគន់វិធានការផ្លូវច្បាប់ដែលប្រឆាំងនឹងវិធានការរបស់លោក
This ruling makes us look weak which by the way we no longer are
ការអនុម័តនេះធ្វើឲ្យគេមើលមកយើងថាយើងខ្សោយដែលនេះមិនមែនជាការពិតទេមើលតែព្រមដែរយើងទៅគឺដឹងហើយ
លោក Trump បានធ្វើហួសពីប្រធានាធិបតីមុនដោយរិះគន់ចៅក្រមមួយចំនួននេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក David Abraham នៃសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ Miami ដែលនិយាយជាមួយ VOA តាម Skype
And I'm sure this is irritated
the bench, including conservatives on the bench, that was clear.
ពិធីការនេះរំខានដល់តុលាការរួមទាំងក្រុមអ្នកអភិរក្សផងដែរចៅក្រុមអភិរក្សនិយមមួយរូបនៅក្នុងសាលាឧទោន Ninth Circuit ក្នុងទីក្រុង San Francisco បានបង្ហាញទស្សនៈប្រឆាំងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការមិនពេញចិត្តនឹងសម្ដីបំពានរបស់ប្រធានាធិបតីនិងអ្នកធ្វើការនៅសេតវិមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេ
រដ្ឋបាលលោក Trump ច្បាស់ជាមិនចង់ឲ្យការបញ្ជារារាំងនេះមានជាបន្តនោះទេសេតវិមាននិងក្រសួងយុតិធម៌បង្ហាញការខកចិត្តចំពោះការអនុម័តរបស់ចៅក្រមសហព័ន្ធមួយចំនួនដោយនិយាយថាពួកគេនឹងបន្តការពៀការស្នើហាមឃាត់ចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងតុលាការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
សម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនគឺជាមូលដ្ឋាននៃសន្តិភាពវិបលភាពនិងសេរីភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនាពេលថ្មីៗនេះលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថានៅក្រោមអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trumpសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាសម្ព័ន្ធភាពរឹងមាំជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុននិងមានជំហរមុះមុតនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីការពារសមិទ្ធផលនានាដែលយើងបានកសាងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណចំនួនកន្លងមកនេះលោក Mike Pence បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពង្រឹងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសជប៉ុននឹងមានតួនាទីនឹងការទទួលខុសត្រូវធំជាងមុននៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយប្រទេសយើងទាំងពីរនឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងដើម្បីការការពាររួមគ្នារបស់យើងលោកបានបន្ថែមទៀតថាយើងនឹងរួមគ្នាការពាររបៀបរៀបរយដែលផ្អែកលើច្បាប់របៀបរៀបរយដែលផ្អែកលើច្បាប់នេះគឺជាអ្វីដែលជំរុញឲ្យមានការរីកចម្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតាំងពីអតីតកាលរហូតដល់ពេលអនាគតយើងនឹងការពារសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរការហោះហើរនិងការប្រើប្រាស់សមុទ្រដោយស្របច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងនៅដែនសមុទ្រដទៃទៀតយើងនឹងធានាមានលំហពាណិជ្ជកម្មដែលគ្មានការរារាំងនៅក្នុងមហាសមុទ្រទាំង7នៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានឧបសគ្គរារាំងដែលបណ្ដាលមកពីការព្យាយាមផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Mike Pence បាននិយាយថានេះជាការគម្រាមកំហែងបន្ទាន់ដ៏មានគ្រោះថ្នាក់បំផុតដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអររយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានធ្វើការដើម្បីរារាំងដោយសន្តិវិធីនៅកម្មវិធីអាវុធលុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងបានធ្វើការដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការជឿចាប់រងទុកវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែនៅក្នុងជំហាននីមួយៗនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានឆ្លើយតបដោយការបោកប្រាស់ដោយចេតនាដោយការក្បត់ពាក្យសន្យានិងដោយការសាកល្បងអាវុធលុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលដោយលោកប្រធានាធិបតី Trump បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាយុគសម័យនៃការអត់ធ្មត់បែបយុទ្ធសាស្ត្រគឺគ្មានទៀតទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តប្រឹងប្រែងសហការជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនសម្ព័ន្ធមិត្តនានានៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសចិននិងពិភពលោកទាំងមូលដើម្បីដាក់សម្ពាធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតលើរបបដឹកនាំរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយើងនឹងបន្តធ្វើដូច្នេះរហូតដល់រដ្ឋណាកូរ៉េខាងជើងលះបង់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់ខ្លួននេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះជំរឿទាំងអស់គឺអាចយកមកអនុវត្តបានហើយអ្នកណាដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនោះគួរតែដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតតាំងជាមួយនឹងការប្រឆាំងទាំងនោះយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងមានប្រសិទ្ធភាពដោយការកម្ចាត់ការវាយប្រហារណាមួយនិងការតបតចំពោះការប្រើប្រាស់អាវុធណាមួយឬក៏ការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែស្វាស្វែងរកសន្តិភាពប៉ុន្តែនៅក្រោមអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងបញ្ហានានា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃសុខ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានការពារយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិកំភ្លើងដោយលោកបាននិយាយប្រាប់សមាគមកំភ្លើងវែងអាមេរិកហៅកាត់ថា NRA ថារយៈពេល8ឆ្នាំនៃការវិលុកលើសេរីភាពលោកអ្នកតាមវិសោធនកម្មទី2បានចប់ហើយពួកប្រតិភូ NRA ប្រមាណ 10,000 អ្នកបានស្វាគមន៍លោកប្រធានាធិបតីដោយការទះដៃអបអរសាទរក្នុងទីក្រុង Atlanta, Georgia ដែលនៅទីនោះលោកបានក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី1ដែលថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សមាគមនេះចាប់តាំងពីលោក Ronald Reagan កាលពីឆ្នាំ1983មកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះថាលោកចង់ធានារ៉ាប់រងដល់ពួកគេអំពីសិទ្ធិដ៏ពិសិដ្ឋនៃការការពារខ្លួនឯងសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់របស់យើងហើយលោកបានសន្យាថាខ្ញុំនឹងមិនរំលោភជាដាច់ខាតលើសិទ្ធិរបស់ប្រជារាស្ត្រក្នុងការកាន់កំភ្លើងទេសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដោយបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលផ្តល់ពេលឲ្យសមាជិកសភាមួយសប្តាហ៍ទៀតដើម្បីធ្វើការការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានចុះទៅលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តវិធានការនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយមិនមានសម្លេងឆ្នោតប្រឆាំងបន្ទាប់ពីសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានអនុម័តពីដំបូងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំណាយដែលមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីគណៈបកទាំងពីរវិធានការនេះបានរក្សាការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្នុងកម្រិតបច្ចុប្បន្ននេះហើយរារាំងមិនឲ្យបិទផ្នែកជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលជាថ្ងៃទី100នៃការកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតី Trump វិធានការនោះផ្តល់ឲ្យសមាជិកសភានៅរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតដើម្បីយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលនឹងបន្តផ្តល់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធពីពេលឥឡូវនេះរហូតដល់ឆ្នាំសារពើពន្ធដែលបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកានឹងត្រូវសន្មតផ្តល់ថវិការហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែតុលាក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់ពេលឥឡូវនេះដោយសភាបានអនុម័តវិធានការនោះបានទទួលជ័យជំនះគណៈបកប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងប្រទេសម៉ាស៊ីដូនីបានបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីអំពើហិង្សាក្នុងសភាចំណែកឯពួកប្រទេសមហាអំណាចវិញមានប្រតិកម្មផ្ទុយគ្នាអំពីហេតុការណ៍ទាំងនេះសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលនៅក្នុងនោះពួកបាតុករបានឆ្មក់ចូលលុកក្នុងសភានៃប្រទេសម៉ាស៊ីដូនីក្នុងទីក្រុងស្កូបជេដោយវាយប្រហារពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រោយពួកគេបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ៊ីស្រាអែលអំបូអាល់ម៉ានីម្នាក់ឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានសភាប្រទេសរុស្ស៊ីបានបន្ទោសពួកប្រចាំប្រទេសថាបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសជាតិនេះក្នុងតំបន់បាកង់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាស៊ីដូនីអំពើហិង្សាកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានបណ្ដាលឲ្យមានសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងពួកអ្នកនយោបាយជាគូបដិបកដូសូរ៉ាន់ហ្សាអេហ្វដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនៃការវាយប្រហារបានចោទប្រកាន់ពួកអ្នកវាយប្រហារថាប៉ុនប៉ងសម្លាប់លោកការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈសាលារៀននិងធនាគារបានបិទទ្វារនៅផ្នែកភាគច្រើននៃប្រទេសប្រេស៊ីលនិងក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីននៅពេលដែលពួកសហជីពបានដឹកនាំការធ្វើកោតកម្មទូទាំងប្រទេសជាតិដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវិធានការសន្សំសំចៃថវិកាមនុស្សរាប់លានអ្នកបានថឹកនៅក្នុងផ្ទះការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅក្នុងការជ្រើសរើសពីព្រោះពួកគេមិនអាចចេញទៅធ្វើការបានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកទៀតបានចេញមកតាមផ្លូវនានាដើម្បីធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនិងបិទផ្លូវ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.